Lectio epistoli beati Petri apostoli. Carissimi, Christus passus est pro nobis vobis relinquens exemplum, ut sequam in vestigia eius. Qui peccatum non fecit, nec inventus est dolus in ore eius. Qui cum malediceretur non maledicebat, cum pateretur non comminabatur. Tradebat autem iudicantis in iuste, quia peccata nostra ipsi pertulit in corpore suo super linium. Ut peccatis mortui justitiae vivamus, cuius livores sanati estis. Eratis enim sicut oves errantes, sed conversi estis nunc ad pastorem, et episcopum animarum vestrarum.